Аз съм Иляна Варовска, ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно. Беновска пита. И казвам добро утро на Михаил Миков, член на Националния съвет на БСП. Господин Миков, чуваме ли се?
Не съм член в този мандат на Националния съвет.
О, вярно, вие сам се отказахте, извинете ме.
Да.
Уточнете го.
Да, сам не пожелах да бъда в този състав на Националния съвет и мисля, че съм постъпил правилно.
Добре, преди да се върнем към този въпрос, защото вече ще бъде ключов в днешния ни разговор с вас, ние ще се опитаме днес вас да анализираме какво точно се случва в БСП, след като вашата приемничка Корнелия Нинова беше избрана за втори мандат за председател на БСП, но преди това да напомня само, че вие, да, наистина сам се отказахте да бъдете член на Националния съвет с мотивите, доколкото си помня, ако не допълнете ме, че не ви е мястото там, ако мога така да се изразя разговорно в този момент. Да напомня също, че вие бяхте председател на 42-то Народно събрание, лидер на БСП и председател на Националния съвет на БСП, министър на вътрешните работи, юрист и сте човек с дълъг парламентарен опит. Нещо пропуснах ли?
Не, няма смисъл от чак толкова големи визитки. Важното е друго, да влезем по същество на въпроса. Какво се случва? Ами, за съжаление, БСП изгуби 4 години. Изгуби 4 години в лутане, във вътрешно партийни борби, в заклинания. Сега, когато изборите наближават, вчера имахме и областен съвет във Видин, като че ли няма готовност да се превърне в основната алтернатива на управлението на ГЕРБ, а в същото време виждате и социологическите агенции, които като че ви потвърждават един такъв извод.
Сега ще ми разкажете за областния съвет във Видин, който се проведе вчера, доколкото знам, в 17 часа. Но само да кажа и факта, че в момента в 9 часа започва областен съвет в Пловдив с идеята да се избере приемник на лидера досегашния на областния съвет на Пловдив, Георги Гергов, който, за когото съобщиха новина от прес-центъра на БСП, че бил изключен от БСП. Откъде да започнем? От Гергов или от областния съвет в Видин?
Ох, не знам откъде да започнем. Ще ми се да кажа още няколко думи за тези процеси на вътрешно партийно разделение, на вътрешно партийно разчистване на сметки. Тези процеси обезкръвяват БСП, противопоставят поколения, противопоставят ръководство в центъра, всъщност едновичното ръководство на Нинова, на областни съвети. Вижте случая, който е в Пловдив, а после ще коментираме и видинската история. И всичко това прави БСП по-нестабилна в навечерието на изборите.
Добре, но какво е обяснението, господин Меков? Всяка констатация има и някакво
прочистване.
Обяснение.
Прочистване от хората, които имат собствено мнение.
Също?
Прочистване от хората, които не приемат безпрекословно решенията на лидера. А в една лидерска партия, знаете, че това е противопоказно. Подстригване на кадрите на БСП, на принципа, който е с мен, ще има кариера и ще просперира, който не е с мен, ето така като Гергов или като някой друг, защото има и други такива случаи.
Но вие знаете, че Георги Гергов, областният и градски в момента лидер на Пловдив, всъщност заедно с вашия съпартиец Красимир Янков, тогава лидер във Варна, фактически избраха Корнелия Нинова за първия им мандат. Гергов тепърва не е пораснал по-високо от тревата, за да бъде подстригван.
Не само помогнаха за нейния избор, те участваха в прокарването на промени в устава, които да превърнат БСП в лидерска партия. съжаление, очевидно не са си давали добре сметка какъв ще е резултата от това. Промените, които бяха свързани с промяната на статута на председателя на Националния съвет в председател на партията, всички тези промени, които са свързани с функциониране извън демократичните стандарти, и ето сега практиката показва какво се случва.
Така, нека да напомним на нашите слушатели, че разговаряме с Михаил Миков, екс-председател на БСП, екс-председател на 42-то Народно събрание и не член на Националния съвет на БСП по свое желание. Кажете, господин Миков, в крайна сметка, доколко Нинова се е овластила като едноличен търговец в БСП и какво ще се случи, какъв е знака, който се дава с изключването на Гергов? Дали би да се изключат и още упражението Рунинова и Станислав Владимиров, сегашния кмет на Перник и други хора?
Вижте, става въпрос за процес. Процес, който разбива организационно Българската социалистическа партия. Ръководството иска на всяка цена да контролира решенията на областните съвети. Това обезсмисля във висока степен функционирането на областните съвети като структури на Българската социалистическа партия, особено важни на терен и особено важни по време на избори. Очевидно, очакването е да бъдат подредени с хора, които на всяка цена ще изпълнява това, което се спуска отгоре. Защото ако на Конгреса беше избран такъв тип национален съвет, който виждате как взема решенията. Никой не знае колко са гласували, колко не са гласували, съобщава се решението от председателя на партията, че е взето. То в областните съвети останаха хора с мнение. И тези хора не приемат спуснатите парашутисти от и фаворити на националното ръководство. Тогава се отменят областните съвети. Вкараха се някакви наредби, които едва ли не казват, че не може да се проведе областен съвет без решение на изпълнителното бюро, без присъствие на члена на изпълнителното бюро, който отговаря за съответната област. Ако не постигат мнозинство за решение, той просто проваля заседанието на областния съвет. Типичен е примера с Видин. Многократните опити Радослав Гайдарски поне веднъж да се включи в работата на областния съвет, покани и прочие, водят само до едно. Бойкот от негова страна на заседанията на областния съвет. Вчера имаше също такъв случай, но то не е изненада. В последните 4 години отговорникът на изпълнителното бюро нито веднъж не е присъствал на заседанията на този колективен орган, защото не му е симпатичен. И така, и на други места, там където има хора, които не са симпатични на националното ръководство, те трябва да бъдат бламирани, те трябва да бъдат отстранени, някъде по-шумно, както това става в Пловдив, на други места по-тихо, защото те просто казват довиждане, другари, бъдете живи и здрави, дерзайте. Така че този процес води до обезкръвяване, слабост на БСП, разбиване на нормалното функциониране като демократична партия и като партия, която има своята традиция в вземането на решения. Демократично както горе, така и на областно равнище. Това е ситуацията най-общо.
Преди да продължим с горещият областен съвет в момента в Пловдив и с всичко, което се случва с знаковата фигура Георги Гергов, разкажете малко повече за снощното заседание на областния съвет в Видин, където вие бяхте и все още се намирате там. Вие бяхте и лидер на Видин. Кажете, Гайдарски, професор Радослав Гайдарски, какъв се явява всъщност там?
Професор Радослав Гайдарски е отговорник на член на изпълнителното бюро, който отговаря за област Видин. И той отговаря всъщност и за област Монтана, поне така беше в предишния мандат. Защото ще ви кажа, че в трите области, Видин, Враца и...
Ало? Загубихме ли го, колеги, господин Миков?
Аз ви чувам.
Добре, продължете, да.
Казвам, професор Гайдарски е отговорник от изпълнителното бюро. В трите области Видин, Враца и Монтана все още няма формирани областни съвети. Във Видин снощи беше формиран, а пък срока за формирането на областните съвети изтича други ден. Не, утре, в неделя. В същото време се получи едно писмо от човека, който отговаря на Позитано, който препоръчва да не се провежда такова заседание. Този дух. Няколко пъти човек? Опитите за свикване. Ало, чувате ли ме?
Кой е този човек?
Ивайло Лилов се казва, също член на Националния съвет и щатен работник на Позитано. Той се опита и депутата Филип Попов всячески да провалят заседанието на областния съвет, за да не се стигне до избор. Звъняли са по членове на областния съвет, с молби, с заплахи, с обещания, само и само да се провали нормалното провеждане на областния съвет, защото очевидно избрания председател, който снощи беше избран, не е особено симпатичен на националното ръководство. Той е млад човек, на 35-6 години, с опит, бил е член вече на един път на националния съвет, председател на групата съветници в общинския съвет, направи доста в последните години Българската социалистическа партия във Видин да има своя физиономия, своя политика. Млади хора бяха привлечени, но явно не е симпатичен на Нинова, на Гайдарски, на Филип Попов. И те правят всичко възможно, за да провалят нормалното функциониране на този орган. Същото е положението, забележете, и във Враца, и в Монтана.
Как се казва само областният председател на Видин?
Димитър Велков се казва. Димитър Велков.
Какво този човек противоречи на няма да кажа морала и ценностната система на Нинова и нейното обкръжение, защото може би не става дума за това?
Ами, вижте, предполагам, че отношението към него се гради на това, че той има нормално отношение, да речеме, към мене. Защото, вижте, там групата около Нинова се подрежда и оценката за тях се прави критерия кой по-високо прищи срещу вътрешно партийния враг.
Вие сте един от вътрешно партийните врагове.
Моля?
Вие сте номиниран за един от вътрешно партийните врагове, така?
Да, да, и аз, и Сергей Станишев, доста са такива вътрешно
партийни. И Георги Гергов.
Гергов също.
Димитър Дъбов.
Някой периодически от врагове се превръщат в приятели, а после пак в врагове, например, Иван Иванов, варненския народен представител, който Нинова изключи също, но пък преди това беше не им така фаворит.
Беше да, куче пазач във Варна, нали?
Моля?
Беше куче пазач във Варна, Иван Иванов.
Да. И прокарваше линията. Правата вяра. С огън и меч, както е прието така по-образно да казват писателите, те около нея има една кохорта от борци за изпълнители. Борци за партийната истина и изпълнители на партийната инквизиция. Те провеждат процедурите. В този кръг може да видим и Сашо Симов, и Мирчев, по-млади момчета, които смятат, че света започва от тях. Те са най-активни в борбата с вътрешно партийния враг. И така да заклеймяват, да се изявяват в стила на филипиките, когато им бъде посочен някой, с който трябва да се проведе вътрешно партийната разправа. Та за това, вместо да се структурират областните съвети, вместо да започне реална работа за изборите, защото тези избори са дошли, независимо дали ще бъдат на 28 март и на някой си април или в началото на май. Работата, която трябва да се свърши, е огромна. Хората трябва да бъдат консолидирани. Точно обратният процес върви и това ще се отрази несъмнено на резултатите на Българска социалистическа партия. След 4 годишен мандат в опозиция, да не можеш да спечелиш изборите. Ето това се очертава от цялата тази разправа вътре в Българска социалистическа партия.
Каква реакция очаквате, господин Миков, към снощният избор, проведен пряко волята на Калининова за областен председател на областния съвет във Видин? Има ли вече реакция?
Не, реакция дали може да има от снощи за тази заран, но предупреждението от политически организатор са, че един такъв избор няма да бъде признат. Тоест, те са готови да провалят нормалното функциониране на органа на областния съвет, само и само за да наложат свои удобни хора. Но удобните хора не винаги вършат работа. Те може да демонстрират вярност, те може да бъдат най-верните лакеи, но стигнали се до работа, трябват други хора. Хора, които имат нея, които имат характер, които имат авторитет, които могат да участват в битки, които могат да с доверие да присъстват в политическото пространство.
Но господин Миков задава се следния въпрос. Той виси отдавна в пространството, а той е: много хора, знакови лица от БСП, дори парламентаристи, напуснаха БСП. Говори се, че ще се създава и алтернатива на БСП, но сякаш вие, вътрешната опозиция, която отстоява Димитър Благоевските ценности на БСП, нямате достатъчно сила, нито формални основания, казвам ви го и като юрист, да успеете да поведете резултативен разговор за морала и ценностите на лявата партия.
Вижте, това е въпрос, който винаги може да бъде тълкуван по един или друг начин. Самото етикетиране вътрешно партийна опозиция е продукт на Нинова. Тук не става въпрос за вътрешно партийна опозиция. Ние нито сме опозиция, нито сме управляващи, ние сме обикновени социалисти, които имат мнение, разбира се. Ако спечели изборите БСП, ако тя в рейтингите на агенциите присъстваше с 4-5 пункта преди ГЕРБ, което би дало възможност да прокарва нейната политика, то тогава аз не би говорил тия неща. Не би ги говорил, защото очевидно една такава политика е правилна. Когато след 4 години в опозиция, ти си тук-тук някъде около ГЕРБ, който е доста изразходван след 10 годишно управление, човек трябва да си зададе въпроси. Разбира се, въпросите си задават мислещите хора, а другите хора не си задават въпроси и крачат бодро и действат нататък. Така че, какво значи знакови лица? Големият проблем е друг. Големият проблем е, че много незнакови лица тихо и кротко си тръгнаха от БСП. Много млади хора казаха: това не е моята партия, не е перспективата на моята политическа, на моето политическо развитие. Това е по-тежкият проблем, че много обикновени, почтени, млади социалисти казаха: довиждане, другари, бъдете живи и здрави, всеки да си върви по пътя.
Но господин Миков, Корнелия Нинова използва един доста така популистко, добре седяжен в пространството аргумент, че лицата, които тя критикува и отстранява за сега сравнително ефективно или по тяхна воля от БСП, са хора, които гравитират по някакъв начин около вашия противник, политически противник ГЕРБ. Например, Станислав Владимиров беше обвинен, кмета на Перник, от Нинова, че всъщност се е предал на Бойко Борисов.
Вижте, борбата с вътрешнопартийния враг по стар обичай се осъществява на базата на най-невероятни, но ефикасни твърдения. Ефикасен смисъл, че Трайчо Костов е агент на империализма. Ефикасен смисъл, че някой друг, обявен за враг, е агент на еди кой си. Нищо ново. В случая и това, което се говори за Владимиров и за другите, и за, по моя адрес съм чувал такива неща.
Да, и вие бяхте обвинен в колаборация с ГЕРБ и Борисов, когато бяхте председател на Народното събрание, а и лидер на БСП.
Вижте, като лидер на БСП, аз отказах коалиция на Борисов. Отказах да бъда и председател на Народното събрание за втори мандат, защото смятах, че това ще е вредно за БСП в една такава коалиция. И при тая ситуация мисля, че съм дал достатъчно доказателства за поректност към една лява политика, към леви ценности. А няма това да се обяснявам нито с Нинова, нито с нейните лакеи, няма нужда. Но вижте другите. Вижте атаката срещу Владимиров. Атаката срещу... Спомняте си, че така наречена вътрешна опозиция дълго време, преди 2-3 години, беше обвинявана, че тя е за колаборация с ГЕРБ. Е пълен абсурд. Нямаше нито ситуация политическа, нито реални някакви доказателства, но това се тиражираше в широките партийни маси, за да можете повече да намразят тези инакомислещи вътре в БСП.
Но Станислав Владимиров в кризата за безвозната криза в Перник в края на миналата година, встъпвайки в мандата си кмет на Перник, трябваше ли да бъде обвиняван в колаборация с Борисов? Как той щеше да прокара водата и да спаси хората от безводие, ако не беше проявил разум да си сътрудничи с управляващото мнозинство? Къде е тук партийността? Къде е обаче и държавността?
Станислав Владимиров направи много гражданите на Перник да имат вода. И няма как да направиш като кмет на град нещо, без да имаш разбирателство с централната изпълнителна власт. И абсурдно е на такова обвинение. Ама дори да го обвиняват за това, за какво го е направил? За да има Перник вода. Мисля, че трябва да бъде похвален за една такава политика, за едно такова отношение, а не да го обвиняват с глупото обвинение, че с кого? С американското и руското правителство и да си сътрудничи, че да имат перничани вода. Това са абсурдни обвинения и човек като се замисли, вижда колко абсурдни трябва да бъдат те, за да може да обслужат този лов на вещици вътре в БСП.
Една шега ще ми позволите ли? Вчера министър-председателя и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов посети Гоце Делчев, където в момента кмет е червеният Владимир Москов, който Москов при това беше и временно изпълняващ длъжността председател на БСП, докато трябваше изборът на Корнелия Нинова за втори мандат. Разпространиха се в социалните мрежи снимки, в които Борисов и Москов са в доста така, как да кажа, приятелски видимо отношения. Владимир Москов даже му подари книги. Смятате ли, че и той трябва да бъде подложен, Москов, на подобен импичмент заради това, че разговаря с...
Контактува с премиера. Да. Вижте, Москов е от верните хора. От верните хранени хора е Москов и той няма да бъде, той няма да бъде подложен. По друг начин ще се четат по отношение на него фактите. Ама вижте, основният проблем, който те мотивира хората, е безпринципното отношение. Различни са стандартите. Както Нюланд казваше, мръсник, но наш мръсник. Нали си спомняте тази фраза, която попадна преди няколко години, Виктория Нюланд, която употреби, не си спомням по отношение на кой украински ръководител. Мръсник казва, ама наш мръсник. Ето такъв подход вътре в БСП те мотивира. Това отношение не според принципите, не според това какво върши човек, защото Станислав Владимиров е направил така, че перничани да имат вода. И само за това Нинова трябва да му благодари и да каже, ти издигаш там авторитета на БСП. Не, обратното. Ние ще кажем, че Владимиров е също враг с партиен билет. И случая Москов, който е доказателство пък за другото.
Господин Миков, не мога да не ви задам въпроса, дали Корнелия Нинова не се страхува, че след проведените парламентарни избори резултата няма да я доведе до министър-председателското кресло, което тя обявява няколко пъти при първия си и при втория си мандат, че иска и заслужава. И може би приемникът на Корнелия Нинова ще бъде въпросният Станислав Владимиров.
Не, аз мисля, че е рано да се правят такива и не дайте да ги споменавате тия работи, че ще го направите кал на човека още повече и без нас има достатъчно проблеми, като гледам с Нинова. Но въпросът е, че изборите няма да позволят България да се направи коренна промяна в политиката. Това е големия проблем. Да се отиде към една по-лява политика в здравеопазването или в образованието, където държавата да влезе по-активно. Има толкова проблеми, с които БСП може да се занимава, ако за малко спре вътрешно партийните войни и разчистванията на сметки. Проблеми, които са проблеми на хората. Проблеми, които са проблеми на дясно, на либерално управление, на едни крайни форми на капиталистически отношения. Ето това БСП може на това поле много, много, много да направи. Не! Дайте сега да разчистваме и да дрънкаме тенекиите и да гониме вътрешнопартийните вещици.
Е, добре. Кажете ми кратко обаче, какво очаквате вие лично за себе си, за председателят на областния съвет на Видин след снощното проведено заседание и неговия избор? И вие ли ще бъдете подложени на вендетата Гергов?
Вижте, поне такива сигнали получаваме, но хората в областния съвет всъщност присъстваха 25 от 30 членове. 25 от 30 хората в крайна сметка казаха, каквото и да стане, ние сме длъжни да проведем избори, ние сме длъжни да функционира нормално областния съвет. Въпреки опитите на ръководството да проваля неговата работа, въпреки бойкотирането от страна на отговорни, които изпълнителното бюро Гайдарски, от народния представител Филип Попов. Хората с тревога обсъдиха такъв тип отношения, които са толкова далече от другарството, толкова далече от принципните отношения, че даже понякога човек се очудва как е възможно да го измислиш.
Добре, пак се връщам, господин Миков, и на юридическата рамка. Случая Георги Гергов. Беше обявено в четвъртък вечерта, доста късно, чрез прессъобщение до медиите, че Георги Гергов е изключен, макар че беше даден срок до 12 януари, днес сме 9, че всеки, който има право от Националния съвет да гласува за неговото изключване или против неговото изключване, трябва да го направи до 12. Как си обяснявате този факт?
Тази работа ни е разказа снощи и делегирания член на Националния съвет, че той също е доста учуден как така, като се им дави срок до 12, пък попладне на 7 обявяват, че е изключен.
Беше вечерта късничко.
Късно вечерта е добре. На 5 да ясно обаче колко души са гласували, колко души са гласували и за, колко души са гласували против, колко са се въздържали, колко е единодушна цялата работа. Вижте, става просто едно голямо бързане. Бързане, за да се подаде сигнала. Виждате как се разправихме с Гергов. Всеки, който е непослушен, ще последва съдбата на Гергов. Но аз да ви разкажа един друг случай от 50-те години в едно тук кулско село Поветковци. Когато повикали един възрастен човек да му каже, че го изключват от партията, Бай Дамян, му каза и Бай Дамяне, ние сме те повикали да те изключим. А той човекът така ги погледа и каза, ау, аз па се чудих, за каква ли толкова важна работа сте му повикали. Така че в условията на плурализъм, политически плурализъм, в условията на свобода на изявяването, ефекта на изключването не е онзи, който го помниме от времената, когато имаше еднопартийна система. Така че тези хора, които си представят, че така трябва да се процедира в БСП, също трябва да държат сметка в кое историческо време се намират.
Между другото, вие с нещо в колко приключихте областния съвет?
Ами някъде към 7:30. От 5:30 за около 2 часа бяха разгледани точките от дневния ред. Беше конституиран областния съвет, учреден, защото изборите чукат на вратата. Има редица задачи, които трябва да
се... Знаете ли защо ви питам? Защото не се получи през съобщение, нито и до момента, сега е 9:30, за избора на председателя на областния съвет във Видин. А за Гергов, както казах, се получи изненадващо някъде към 8-9 часа.
Вижте, медийното отразяване на БСП вече е друга тема. Тя тема за цяло предаване. Там такива хумористични работи могат да се разкажат и да се видят и функционирането на прес-центъра и телевизията. Само, че пак казвам, кому е нужно това, когато имаш толкова много медии, чрез които информацията може да стига до хората? Няма само вестник работническо дело, че да се информират партийните членове от него. Те се информират от телевизии, от радиа. Ето сега вие ми отдавате достатъчно време във вашето предаване да си споделя позицията, която не е позиция успоредна на правата линия на партията.
Mm-hmm.
Имам предвид на Корнелия Нинова, не на партията, защото вижте, много ясно трябва да разграничаваме поведението на Нинова и тази тясна група около нея. И социалистите, аз се срещам с много социалисти в страната, чувам се, разговаряме. Ето вчера интересна дискусия споделиха членовете на областния съвет, между тях има кметове, бивши кметове, народни представители, хора, които имат политически опит и които с тревога наблюдават процесите в нашата партия.
Ще бъде ли изключен областният председател, който вече фактически не е областен на Пловдив, Георги Гергов, защото съвета назначи негов заместник? Ще бъде ли изключен сегашния градски председател на БСП Пловдив, Георги Гергов от БСП? Каква е вашата прогноза?
Нямам представа. Вижте, ако Слушка никой няма да бъде изключен, но ако човек има характер, ако човек има мнение, аз смятам, че политическите партии трябва да функционират на този принцип. Това не са търговски дружества, където нещата се изграждат на други принципи. Тук не става въпрос за власт и подчинение. Тук става въпрос за съзнателно участие в политическия живот, когато споделяш идеите, принципите, начина на работа, когато ти е приятно с тези хора, дето се казва да си пиеш кафето. Нинова докара отношенията в партията и това се пренесе и по места. И единият ефект са изборите. Големият ефект е, че тези хора вече не се чувстват като другари. Те се държат като, не като съперници, а като някакви най-големи врагове. Забравят за политическите опоненти в името на вътрешнопартийните битки. Ето този стил, начин, метод на работа доведе до това. Но само си спомнете, че и коалиционните партньори на БСП бяха разгодени по този начин. БСП Лява България беше разбита така. Социал-демократи, леви партии, Че Гевара също бяха по този начин напъдени от лявата коалиция. И сега въпросът е с кого отиваш на избори като партньори. Сигурно ще се намерят някакви желаещи да се включат. Коалиция на желаещите ще се формира за изборите, но големият въпрос е, че лявото в България беше разбито от персонално от Нинова.
Добре, за финал два въпроса. Вие сте потомствен член на БСП.
Да.
Напомних, че бяхте и лидер на БСП. Напомних, че бяхте и председател на Народното събрание. Вътрешен министър.
Не, ги изброявайте всичките. Бил съм и председател на областния съвет във Видин. Айде и това да ви кажа. И партиен секретар съм бил в началото на 90-те, когато нямаше много желаещи.
Да сте жив и здрав. Обаче, какво бихте казал днес на Нинова?
Бих казал да се спре. Да помисли. Да оцени хората по това, което вършат, а не по това колко са и верни. Само така партията може да тръгне и да стане по-силна.
Вторият ми въпрос...
Това бих казал. Моля?
Вторият ми въпрос за финал. Какво ще я предупредите, че ще следва, ако изключат Гергов, ако разбият вашия областен съвет, ако санкционират...
Не структурират областните съвети във Враца и в Монтана, да речем, защото тук е по-близичко, сигурно и на други места в страната.
Ако продължите с включването, да, какво ще следва? Кажете нещо деятелно.
Те ще продължи да затъва, това ще следва, госпожо Беновска.
А вашата реакция?
Знаете ли, че с нощи грубата сметка показва, че от субсидия 8 лева за една година в област Видин, според гласовете, получени на изборите, се получават 20 стотинки. 20 стотинки от 8 лева.
Е, как позволявате тези финансови злоупотреби?
И как? Държавата ги плаща на централното ръководство. Нинова представлява партията, но до структурите по места стигат 20 стотинки от 8 тях лева. Къде отиват другите пари? Може би членовете на националния съвет, макар че съм голям оптимист, пък да се намери някой от тях да попита. И вижте, свиват ушаците само и само да не последват съдбата на Гергов.
Последно, господин Миков, ефективно какво ще направите, освен да разсъждаваме и анализираме в ефир?
Вижте, нищо специално няма да тръгна да правя. Мисля, че тези процеси ще накарат все повече хора да се замислят какво се случва с БСП. Изборните резултати също сигурно ще бъдат част от този процес на осъзнаване вътре в партията и търсене на друг път. Този път е грешен.
Добре, спираме до тук. Това е очевидно разговор с продължение. Ще следим събитията. Изключително много ви благодаря за това интервю и ви желая да сте здрав.
Благодаря, госпожо Беновска, и на вашите слушатели. Здраве през новата година и да бъдеме така, да се чуваме, да мислим, да говорим. Това е.
Да отстояваме ценностите.
Да, на крещата, да. Човек трябва да отстоява някакви ценности. Не може всичко да е бизнес.
Така е. Нито политиката, пък особено.
Особено в политиката и затова хората изгубиха доверие в политиката като цяло и в политиците.
Още веднъж много ви благодаря. Разговаряхме с господин Михаил Миков по горещите теми от днес, 9 януари, в БСП.